Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfarë brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit hodhi poshtë një deklaratë nga homologët francez dhe gjerman në lidhje me konfiskimin e cisternave greke të naftës në gjirin Persik. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se zoti Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, të mërkurën reagoi ndaj deklaratave të zëdhënësve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Francës dhe Gjermanisë në lidhje me anijet greke të kapura në gjirin Persik dhe tha: "Ne fuqimisht i hedhim poshtë të tilla deklarata të njëanshme dhe të pajustifikuara që duket se është bërë zakon i vazhdueshëm tek publikuesit e deklaratave të tilla." Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme të Iranit u rekomandoi këtyre vendeve që në vend se të ikin përpara dhe të mbrojnë në mënyrë të pahishme shkeljet e kryere nga anijet greke, të mbështesin proceset gjyqësore ndërkombëtare që synojnë garantimin e lirisë së lundrimit dhe sigurisë detare. Mëtej zoti Khatibzadeh theksoi: "Për fat të keq, këto vende po protestojnë kundër masave ligjore të marra nga Irani, mirë po heshtin për ball kapjes së paligjshme të anijes me flamur iranian nga autoritetet greke dhe shkarkimit të ngarkesës së saj në përputhje me ligjet e brendshme të një vendi tjetër." Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit theksoi: "Ndërhyrjet e tilla të papërshtatshme në procesin e pavarur gjyqësor të Iranit nuk do të ndihmojnë në zgjidhjen e çështjeve, kështu që, siç u kemi thënë zyrtarëve grek, është e përshtatshme që në vend të lëvizjeve politike dhe mediatike të ndërmerren masa konkrete para autoriteteve gjyqësore kompetente të Iranit për zgjidhjen e çështjeve nëpërmjet rrugëve juridike dhe gjyqësore." Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit, Said Khatibzadeh, ka paralajmëruar se Irani do t'i përgjigjet në një mënyrë të fortë dhe të përshtatshme çdo veprimi jo konstruktiv në mbledhjen e ardhshme të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ky takim do të zhvillohet ndërsa një pauzë në negociatat e brishta për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Iranit po hyn në muajin e tretë, me perspektivat e përshkruara nga Washingtoni si të dobta në rastin më të mirë, ndërsa Irani fajson Amerikën dhe tre aleatët e saj europian, Francën, Britaninë dhe Gjermaninë për dështimin për të vepruar në mënyrë konstruktive. Zoti Khatibzadeh pohoi se programi bërthamor i Iranit është tërësisht paqësor dhe ne natyrisht do t'i përgjigjemi fuqishëm dhe në mënyrë të përshtatshme çdo veprimi jo konstruktiv në takimin e bordit të guvernatorëve, i cili do të mbahet më 6 qershor. Ata që e konsiderojnë bordin e guvernatorëve dhe raportin e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike si një levë të lojrave politike kundër Iranit, do të jenë përgjegjës për pasojat, shtoi ai. Khatibzadeh ngriti shqetësimet se presionet politike të ushtruara nga Izraeli mund ta kenë shtyrë raportin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të largohet nga çështjet teknike drejt çështjeve politike. Në një postim në Twitter të mërkurën në mbrëmje, Khatibzadeh voi në duke se Izraeli, si urrëtësi numër 1 në botë i marrëveshjes bërthamore, është i vetmi posedues i armëve bërthamore në lindjen e mesme. Ne e dim këtë dhe gjithë bota e di këtë, shtoi ai. Kryetari i Autoritetit Autonom të Palestinës në një bisedë me sekretarin amerikan të shtetit kritikoi heshtjen e Washingtonit për ballë veprimeve provokuese të regjimit sionist. Marshimi i flamurit mbahet çdo vit në maj në përvjetorin e pushtimit të pjesës së vjetër të kocit të shenjtë nga regjimi sionist. Kryetari i Autoritetit Autonom të Palestinës Mahmud Abbas në bisedën telefonike me Antony Blinken diskutoi mbi zhvillimet e fundit në Palestinë duke përfshirë agresionin e fundit sionist ndaj xhamis Al-Aqsa dhe mbajtjen e marshimit të flamurit nga ana e kolonëve sionist në Betul Mukades, dhe me këtë rast kritikoi heshtjen e Amerikës ndaj veprimeve provokuese të regjimit sionist. Duke ju referuar për shkallëzimit të agresionit të regjimit sionist kundër vendeve të shenjta islame dhe të krishtera në Palestinë, Mahmud Abbas tha se heshtja përballë këtyre ngjarjeve apo toleranca ndaj këtij agresioni barbar në një situatë ku nuk ka asnjë perspektivë politike për zgjidhjen e çështjes palestineze dhe për mbështetjen ndërkombëtare ndaj popullit të Palestinës, është e papranueshme. Kryetari i Autoritetit Autonom të Palestinës kritikoi gjithashtu paaftësinë e shteteve perëndimore për ta detyruar regjimin sionist të respektojë ligjet e pranuara dhe të drejtat ndërkombëtare, duke thënë se në nënhijen e heshtjes amerikane, regjimi sionist po vazhdon veprimet e tij provokuese dhe regjimi i Tel Avivit hap tazi po shkel ligjet ndërkombëtare. Në këtë bisedë telefonike, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken përsëriti angazhimin e vendit të tij për një zgjidhje me dy shtete, ndalimin e zgjerimit të kolonive sioniste dhe ruajtjen e statu quos në Betul Mukades, si dhe njoftoi vendosmërinë e Washingtonit për të rihapur konsulatën e tij në Kocsin e Shenjtë. Ministri i mbrojtjes në qeverinë e shpëtimit kombëtar të Jemenit tha se koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite po përfiton nga armpushimi i ndërmjetësuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara në mënyrë që të mobilizojë militantët aleat në përputhje me komplotet e tij armiqësore. General Majori Muhammed Al-Atifi tha se forcat e koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite dhe aleatët e tyre kanë ekspozuar synimet e tyre konspirative, duke penguar nismat për zgjidhjen e konfliktit dhe të gjitha përpjekjet që synojnë vendosjen e paqes gjithëpërfshirëse në të gjithë Jemenin. Ai vuri në dukje se forcat armatosura jemenase dhe luftëtarët e komiteteve popullore janë të përkushtuara ndaj direktivave të dhëna nga udhëheqësi i lëvizjes së rezistencës Ansarullah Abdul Malik al-Huthi. Ne kemi shpresuar se armpushimi i ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara do të jepte fund agresionit dhe rrethimit të vazhdueshëm dhe do të ndërtonte besimin dhe ndjenjën e përgjegjësisë. Por zhvillimet e fundit tregojnë se pushtuesit nuk i respektojnë termat dhe kushtet e armpushimit, tha General Major Muhammed Al-Atifi. Ne po përballemi me një armik që nuk beson në paqe dhe qasja e tij kriminale dhe urrëtia e thellë ndaj popullit ton është e qartë në të gjitha veprimet e tij, theksoi shefi i mbrojtjes jemenase. Ministri Jemenas i mbrojtjes tha se alianca e udhëhequr nga Riadi po përgatitet për një raund të ri konfrontimesh me forcat jemenase dhe po nxit mercenarët e saj të provokojnë një tjetër konflikt me besimin e rrem se nuk do të preket nga çdo dëm. Ne po u themi antarëve të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite se ëndrat e tyre nuk do të realizohen kurr dhe se sulmet e ardhshme hakmarrëse do të jenë shumë më thumbuese se ato të mëparshmet. Jemi plotësisht të përgatitur për të përballur çdo skenar të mundshëm, tha ministri i mbrojtjes në qeverinë e shpëtimit kombëtar të Jemenit. Kremlini ka akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se i kanë hedhur benzinë zjarrit qëllimisht, pasi Washingtoni njoftoi se do të furnizonte Ukrainën me sisteme të avancuara raketore. Furnizimet e tilla nuk e inkurajojnë Kievin të rifiloj bisedimet e paqes. Washingtoni dëshiron të luftoj me Rusin deri në Ukrainasin e fundit, u tha gazetarve zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rënë dakord për t'i dhënë Ukrainës raketa të cilat mund të arrin objektiva deri në 70 kilometra. Por kjo marrëveshje ka ardhur pasi Amerika mori garanci se armët nuk do të përdoren për të sulmuar objektivat brenda Rusisë. Pas kësaj deklarate, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se vendi i tij nuk ka ndërmend të përdor armët për këtë gjë. Nga ana e tij, zëvendësministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov është shprehur se dërgimi i planifikuar i këtyre armëve të reja në Ukrainë rrit rrezikun e tërheqjes së Amerikës në konflikt drejtpërdrejt me Rusinë. Ai gjithashtu akuzoi Washingtonin për pengimin e përpjekjeve të Moskës për të negociuar një marrëveshje ligjërisht detyrueshme që do të kishte adresuar shqetësimet ruse për zgjerimin e NATO-s në Evropën lindore. Ryabkov tha se Amerika ruan kursin e asaj që ne e karakterizuam shumë herë si një synim për të vazhduar luftën deri në Ukrainasin e fundit, gjë që pasqyron qëllimin e Amerikës për të shkaktuar, si shton ata vetë, disfatën strategjike të Rusisë. Kjo është e pa precedent dhe është tepër e rrezikshme, tha zvendës ministri i jashtëm rus, Sergej Ryabkov. Situata e bllokimit të eksporteve të grurit nga Ukraina është shumë shqetësuese dhe drithi nuk mund të përdoret si armë lufte, tha lideri i katolikëve të botës, Papa Francesku, duke i bërë thirrje Rusisë të lejoj eksportin e dritrave ukrainase. Duke folur para mira njerëzve të mbledhur sot në sheshin e Shën Pjetrit, Papa Francesku tha se miliona njerëz vareshin nga gruri i Ukrainës. Bllokimi i eksporteve të grurit nga Ukraina është shumë shqetësues, sepse jeta e miliona njerëzve varet nga kjo, veçanërisht në vendet më të varfra, tha kreu i katolikëve të botës. Papa Francesku u lëshoi thirrje autoriteteve për të hequr bllokimin e eksporteve të grurit. Ju lutem mos e përdorni grurin një bazë ushqimore si një armë lufte, tha lideri i katolikëve të botës. Papa Francesku e ka dënuar vazhdimisht luftën pa thirrur drejt për drejt Rusin apo presidentin rus Vladimir Putinin. Sot ishte hera e parë që ai foli për krizën globale të ushqimit që ka shkaktuar lufta në Ukrainë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka deklaruar se Ukraina është duke i humbur nga 100 ushtarë çdo ditë, derisa po vazhdojnë përpjekjet për të luftuar forcat ruse. Gjatë një interviste dhënë për televizionin amerikan Newsmax, presidenti Ukrainës theksoi se situata më e vështirë është në lindje të vendit, përkatësisht në qytetet Severodonetsk dhe Lisichansk. Situata në lindje është shumë e vështirë, po humbasim nga 60 deri në 100 ushtarë çdo ditë, dhe janë rreth 500 të plagosur çdo ditë në luftime. Megjithatë, ne po ruajmë perimetrin ton të mbrojtjes, shtoi Zelenski. Më tej, presidenti Ukrainas ka këmbgulur se raketat amerikane të dërguara në Ukrainë nuk do të përdoren për të sulmuar brenda territorit të Rusisë. E di se disa njerëz në Amerikë apo ata në shtëpinë e bardhë po thonë se mund t'i përdorim këto armë për të sulmuar Rusinë. Ne nuk jemi të interesuar të sulmojmë Federatën Ruse, thjesht po luftojmë për territorin tonë, shtoi presidenti Zelenski. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha sot se nuk do të takohet më me liderët grek për përplasjet e fundit mbi ishujt dhe hapësirën ajrore në detin Egje. Ne nuk do të mbajmë më takime bilaterale me grekët, tha presidenti turk në një fjalim për grupin e tij parlamentar në Ankara. Ne kishim një marrëveshje të Këshillit të Lartë strategjik me Greqinë, por njoftova dje ministrin e jashtëm turk se nuk i qëndrojmë kësaj marrëveshje, shtoi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Marrëveshja e vitit 2010 mes Turqisë dhe Greqisë garantonte takime të rregullta të nivelit të lartë për zhvillimin e bashkëpunimit mes Turqisë dhe Greqisë. Sot, duke ju referuar kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, por pa ja përmendur emrin, presidenti Erdogan theksoi. Ai shkon në Amerikë dhe bën komente kundër nesh para Kongresit Amerikan. Kjo mbaron këtu, shtoi presidenti turk. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Islami madje propozon për unitetin e feve dhe në ajetin 64 të sures Ali Imran thuhet: Thua ju, o i dërguar, o i dhëtar të librit, Teurat dhe Injil, e jani të bashkojemi tek një fjalë që është e njëjtë, e drejtë mes nesh dhe e drejtë mes jush, të mos adhurojmë pos Allahut, të mos ja bëjmë atij asnjë send shok, të mos konsiderojmë njëri tjetrin Zot përveç Allahut. E në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni, dëshmoni pra se ne jemi musliman, besuam një Zot. Zakonisht, kur flasim për muslimanët e rinj, supozojmë se ata janë njerëz nga vendet jo islame, që kanë njohur dhe janë konvertuar në të vërtetën e fesë qiellore të islamit. Por nuk është gjithmonë kështu. Edhe në mesin e pakicave fetare, në vendet islamike, pasioni për këtë fe hyjnore është parë shumë. Në veçanti ata jetojnë bashkë me muslimanët dhe mund të mësojnë mësimet e udhëheqjes islame dhe të qenieve njerëzore dhe ndikimin e tyre në sjelljet me bashkëbesimtarët e tyre. Sigurisht, është gjithashtu e rëndësishme që në vende të tilla pakicat janë më të ndjeshme ndaj ndryshimit të fesë së tyre. Egjipti është një nga vendet islamike ku rreth 10% e popullsisë së tij janë të krishterë, por mësimet e islamit tërheqin disa nga këta të krishterë, njëra prej të cilve quhet Lina Kostandini. Ajo e cila tani e ka emrin Maslama, lindi në Suez, në veri lindje të Egjiptit. Ashtu si shumë të krishterë, Linda gjithashtu nuk i kuptonte disa nga mësimet e kishës dhe nuk mund t'i pranonte ato. Kjo është arsye përse ajo ishte e përfshirë që nga fëmijëria për të mësuar për fen. Ajo thotë: Unë u rrita si çdo i krishterë që jetonte në Egjipt me fanatizëm të krishterë. Prindërit e mi u përpoqën të shkoja në kish me ta, çdo të diel dhe të puthja dorën e priftit. Prifti lutet dhe ne gjithashtu duhet të ndjekim atë dhe të dëgjonim fjalën për atin, birin dhe shpirtin e shenjt që na diktonte ai. I dëgjova si të gjithë të tjerët që predikonin pa marrë parasysh kuptimin e saj, dhe pas përfundimit të kishës, isha e etur të shkoja me shoqëntime muslimane për të luajtur me të. Një tjetër polemik nga zonja Kostandini ishte se përse pastori, pavarësisht sjelljes së mirë të muslimanve, këmbgulin në pabesinë e tyre, ajo këtë e shpjegon kështu: Prifti na mësoi se ndonë se jo të krishterët bëjnë vepra të mira, Zoti zemërohet me ta, sepse ata nuk i binden urdhrave të Zotit dhe janë një besimtar, si pas traditës së krishterë. Ishte e vështirë për Linan ta pranonte këtë fjalim, duke pasur parasysh realitetin e komunitetit. Kam gjetur shumë miq në shkollën time në Suez, thot ajo. Isha pak më e re kur shkova në shkollën fillore. Pash, cilësit dhe karakteristikat e mira të miqve të mi musliman dhe kuptova se ata më trajtuan si motra e tyre dhe nuk e kujdesen për dallimet tona fetare. Kontradiktat në fjalimin e klerikëve të krishterë rreth pabesive të muslimanëve, pavarësisht sjelljes së tyre të mirë, kishin qenë në mendjen e Linës për shumë vite, dhe ajo donte të dinte për arsyen se përse kishte frikë nga zemërimi i priftërinjve. Deri në shpirtin e të vërtetës, ajo më në fund u detyrua të pyes profesorin e saj në lidhje me këtë. Ajo thotë: Më në fund e pyeta një ditë. Ai e fshehu zemërimin e tij dhe më tha me një buzëqeshje artificiale: Ju jeni shumë e re sot dhe ju nuk e kuptoni jetën. Mos lejoni që këto gjëra të ndërlikuara dhe takimet me sa duket morale të muslimanve t'ju mashtrojnë. qëndrova e heshtur dhe i shtrëngova dhëmbët, por brënda vetes unë ju kundërvura fjalve të ti dhe pash deklaratët e palogjikshme dhe jo reale të ti. Më vonë kuptova se Kurani i shenjt i inkurajoi muslimanët të vendosin marrëdhënie të mira me jo muslimanët për të kuptuar islamin dhe për të braktisur ligësin. Fakti është se islami si feja qiellore e fundit dhe më e plot, fe tyjnore para tyre dhe librat e tyre të paarritshëm i konfirmon ato. Kjo çështje është e theksuar shumë herë në Kur'an. Islami madje propozon për unitetin e feve dhe në ajetin 64 të sures Ali Imran thuhet: "Thuaj ju, o i dërguar, o i ftar të librit, Teurat dhe Injil, e jani të bashkohemi tek një fjalë që është e njëjtë e drejt mes nesh dhe mes jush, të mos adhurojmë pos Allahut, të mos ja bëjmë ati asnjë send shok, të mos konsiderojmë njëri tjetrin Zot pos Allahut, e në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni, dëshmoni pra se ne jemi musliman, besuam një Zot." Kurse në surën Maide, ajeti 82, thuhet: "Gjithqysh ti do të vëresë jehudit dhe ata që i përshkruan Zot, shok, i dhujtarët, janë njerëzit me armiqësi të fortë kundër besimtarve, kundër muslimanve, ndërsa do të vëresë më të afërmit si miq për besimtarët, thanë, ne jemi Nesara të krishterë, këtë nga që prej tyre të krishterët ka dietar, ulema dhe të devotshëm, dhe se ata nuk janë kryeneç." Lina Kostandini i konsideron muslimanët të jenë miq të mirë dhe krijon një marrëdhënie të thellë dhe intime me një vajzë muslimane. Për këtë arsye, emigrimi i vajzës nga Suezi në Kairo ka shkaktuar pakënaqësi të madhe tek familja e Linës. Sidoqoftë, shoqja e saj muslimane i jep asaj një dhuratë që i ndryshon fatin e jetës së saj, dhe ajo dhuratë ishte Kurani. Lina, pasi mori këtë dhuratë të vlefshme, filloi ta studionte atë. Kostandini çdo ditë më shumë interesohej për islamin duke dëgjuar predikime fetare në radio dhe televizione, dhe në momentin kur dëgjonte këndime nga Kurani, ajo ndihej shumë e qetë dhe e lumtur. Ajo, në lidhje me këtë ndryshim, thot: "Një ditë, në mungesë të bashkëshortit tim, hapa kasafortën time dhe pash një dhuratë unike që ishte thesari im i vetëm. Pash fjalën e lavdishme të Zotit në Kur'an, i cili për Hazretin Isa a.s. thot: "Vërtet, çështja e Isait të lindur pa baba tek Allahu është sikur se çështja e Ademit. Atë e krijoi ai nga dheu, e pastaj ati i tha: bëhu, e ai u bë." Lina thekson se është gjithashtu e kënaqshme për të kur dëgjon zërin e ezanit që dëshmon për një shmërinë e Zotit dhe nderon profetin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Pas ndryshimit shpirtëror, Kostandini përfundimisht bëhet muslimane. Ajo tha për islamin: "Një ditë isha ulur me mendime të turbullta. Dëgjova zërin e ezanit nga xhamia më e afërt që i thëriste muslimanët në ftesën e lutjes, dhe zëri i xhamis u reflektua në thënien: Allahu është i madh, Allahu Akbar. Pastaj zbulova se Zoti është një dhe Muhamedi është i dërguari i tij." Sigurisht, kishte mbetur një problem tjetër: shpallja e lajmit se ajo ishte konvertuar në islam dhe është bërë muslimane. Ajo, në lidhje me këtë, thot: "A mund të dëshmoj se kam pranuar islamin dhe të them se jam bërë muslimane? Nëse them, si do të sillet me mua burri dhe familja e tij, dhe çfarë do të ndodh me fëmijët e mi? A do të më vras burri, apo familja ime, apo vet kisha?" Sidoqoftë, ndihesha e lehtësuar që zbulova atë që po thërrisja dhe e bëra publike islamin. Miqtë e mi musliman erdhën tek unë dhe më përqafuan. Kështu Lina Kostandini u bashkua me bashkësinë e madhe islame.
Në
vazhdim për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar këshillave të Imam Aliut alayhis salam. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Mendimi i Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha. Në këtë emision të nderuar miq do të flasim mbi të drejtat reciproke të popullit dhe pushtetarëve nga këndvështrimi i Hazret Aliut alayhis salam. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Një nga çështjet e rëndësishme në Nahjul Balagha janë të drejtat dhe obligimet që kanë ndaj njëri tjetrit pjesëtarët e një shoqërie. Në këtë libër Imam Aliu alayhis salam ka trajtuar lloje të ndryshme të drejtave. Ai flet mbi të drejtat morale, civile, mbi të drejtat politike e ndërkombëtare, si dhe mbi të drejtat e njerëzit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi pikpamjet e Imam Aliut alayhis salam në lidhje me të drejtat reciproke të pushtetarëve dhe popullit. Njeriu është qenie sociale, ai ndryshe nga krijesat e tjera nuk mund t'i plotësojë vetëm nevojat e tij. Njeriu që kërkon mirëqenie dhe jetë të lumtur, duhet të bashkëpunojë me njerëzit e tjerë dhe të marrë përsipër një pjesë të punëve sociale. Është e qartë se në shoqëri janë të nevojshme rregullat që përcaktojnë detyrat e pjesëtarëve dhe normat e marrëdhënieve mes tyre. Kjo çështje bëri që të krijohen edhe të drejtat. Të drejtat janë një tërësi normash dhe ligjesh ekzekutive që përpilohen me qëllimin e ruajtjes së rendit në shoqëri dhe programimin e marrëdhënieve mes njerëzve dhe popujve. Por për fat të keq, gjatë gjithë historisë në mënyrë të hapur dhe të fshehtë, të drejtat sociale të njerëzve janë shkelur nga pushtetarët dhe njerëzit janë bërë viktima të shtypjes dhe agresionit të adhuruesve të pushtetit. Poseduesit e pushtetit dhe të pasurisë kanë përpiluar në mënyrë të njëanshme sistemin e të drejtave dhe detyrave mes tyre dhe popullit, dhe kanë detyruar popullin t'i bindet pushtetit të tyre pa respektuar të drejtat e tij njerëzore. Në këtë mes Aliu dhe pushteti i tij janë ndër të paktët pushtete në të cilat të drejtat reciproke të pushtetarit dhe popullit janë respektuar në nivel të lartë. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, raporti mes të drejtave dhe detyrave në çdo vend dhe në veçanti në lidhje me të drejtën dhe detyrat e qeverisë ndaj popullit dhe njëri tjetrit është i pandryshueshëm. Hazreti Aliu alayhis salam gjithmonë thekson mbi të drejtën reciproke të popullit dhe pushtetit dhe thotë: "E drejta më e madhe për të cilën obligon Zoti është e drejta e pushtetarit ndaj popullit dhe e drejta e popullit ndaj pushtetarit." Imam Aliu alayhis salam gjatë pushtetit të tij afro 5 vjeçar, me gjithë problemet dhe sabotimet e shumta të shoqërisë së kohe, në fjalët dhe veprat e tij i kushtonte rëndësi të veçantë të drejtave publike të popullit. Ai në hutben 216 në Nahjul Balagha, të drejtën për shpjegim dhe fjalë e konsideron shumë të thjeshtë, por në zbatim shumë të vështirë dhe të rëndë. Ai Hazret në vazhdim thekson: "Nëse njëri ka të drejtë ndaj tjetrit, atëherë dhe tjetri do të ketë të drejtë ndaj tij. Nëse dikush do të kishte të drejtë ndaj tjetrit dhe tjetri të mos kishte të drejtë ndaj tij, atëherë ai dikush do të ishte vetëm Zoti i madhëruar dhe askush nga robët e tij." Si rrjedhimi i Imam Aliut alayhis salam, marrëdhëniet mes pushtetarit dhe popullit nuk i konsideron si marrëdhënie mes pronarit dhe skllavit, dhe kundërshton ata pushtetar, të cilët e konsiderojnë veten sundues të popullit dhe bëjnë çfarë të duen, dhe askush nuk mund të shprehë mendimin e tij përballë këtyre sundimtarve. Imam Aliu alayhis salam parashikoi të drejtat dhe obligimet për pushtetarët dhe popullin me qëllim mbrojtjen e interesave kombëtare. Imami në hutben 34 në Nahjul Balagha i shtjellon kështu këto të drejta:
O njerës, unë që jam pushtetari juaj, kam të drejta ndaj jush dhe ju keni të drejta ndaj meje. Por e drejta juaj mbi mua është që unë të kërkoj gjithmonë të mirën tuaj dhe me rritjen e të ardhurave, të shtoj paga dhe mirëqenien tuaj dhe për shtimin e dijes dhe diturisë të shtoj nivelin arsimit dhe edukimit për ju. Reciprokisht të drejta që kam unë mbi ju është të respektoni besën që më keni dhënë, të më doni të mirën në prani dhe në mungesë, sa herë që të ftoj për ndonjë punë, të më përgjigjeni pozitivisht dhe t'i bindeni urdhrit tim. Kur njëri nga shokët e tij e lavdëroi ai shumë Mama Leon alayhiselam, ai e kritikoi atë dhe u kujtoi njerëzve se pushtetari kundrejt zbatimit të detyrave të tij nuk duhet të pres lavdërim dhe admirim nga populli dhe populli me të tilla veprime. Nuk duhet të dëshmojë servilizëm dhe dyfytyrësi, të cilat po të përhapen në shoqëri, do të kenë pasoja të rrezikshme. Në fakt Imami u kujton njerëzve se pushtetari është njeri si të gjithë dhe nuk është i pagabueshëm. Në rrjedhim, nëse populli përkra pas një kusht çdo veprim të pushtetarit, kjo do të kishte pasoja të rrezikshme. Pra është detyrë e popullit që në rast se ndjen apo vëren gabim nga ana e pushtetarit, ta thotë të vërtetën pa frikë dhe të kritikojë veprimet e pushtetarit, dhe asnjëherë një veprim i tillë nuk duhet të shkaktojë zemërim dhe urrejtje ndaj popullit, sepse është detyrë e pushtetarit që para se të veprojë të këshillohet me popullin. Imami në hutben 207 thekson: Niveli më i ulët i pushtetarëve është tipi i atyre që dëshirojnë të krenohen, të lavdërohen e të admirohen, sepse kjo dëshirë çon në mendje madhësi dhe arrogancë. Nëse i duan dhe i lavdërojnë disa njerëz për kryerjen e punëve të rëndësishme, këtë mos e bëni për mua, sepse veprat e mia janë vetëm për arsye të obligimeve dhe përgjegjësive dhe obligimeve që më janë ngarkuar nga Zoti dhe nga ju, dhe akoma nuk i kam kryer ato plotësisht, dhe kryerja e detyrës nuk ka kaq shumë lavde. Një tjetër princip në të cilin Hazreti Aliu a.s. ka zbatuar është këshillimi me të tjerët dhe shfrytëzimi i ndihmës mendore të tyre. Zoti në ajetin 38 të sures Shura, duke folur për cilësitë e mira të besimtarve, thotë: Dhe ata që konsultohen mes njëri tjetrit për punë të përbashkëta. Në këtë rast, Imami i këshillon shokët e tij kështu: Pasi të keni folur me të mençurit dhe vepërmirët, mos flisni me mua. Dhe pasi të keni folur me urrejtësit dhe veprëqinjt, flisni me mua. Dhe mos mendoni se unë e kam të vështirë të dëgjoj fjalën e drejtë, apo se kam ndërmend të refuzoj kërkesat tuaja. Ai që e ka vështirë të dëgjoj fjalën e drejtë, do të ketë dyfish më të vështirë zbatimin e drejtësisë. Pra mos nguroni të këshilloheni me mua dhe të thoni fjalën e drejtë, sepse unë nuk e shoh veten të pagabueshëm dhe nuk jam i sigurt në zbatimin e vendimeve, vetëm nëse Zoti më ndihmon. Hazreti Aliu a.s. përveç legitimitetit hyjnor e konsideron të domosdoshëm dhe përkrajen populore për pushtetin islamik. Nga pikpamja e tij tek populli, duhet të krijohen kushtet mendore, shpirtërore, morale dhe kulturore, me qëllim që vetë populli të dëshiroj drejtësinë dhe pushtetin hyjnor. Si rrjedhim në kushtet kur pas vdekjes së profetit të nderuar, u zhduke drejta e Aliut për pushtet, megjithëse fuqia e shpatës së Ali ibn Abu Talibit ishte e njohur nga të gjithë. Ai nuk pranoi që me shpatë të fitoi të drejtën e tij dhe për ruajtjen e unitetit të muslimanëve qëndroi në shtëpi. Kjo nuk është në kohën kur kalifati ishte e drejtë hyjnore atij Hazreti dhe profetit sallallahu alejhi ve sellem e kishte prezantuar atë si pasardhës së tij. Hazreti Aliu a.s. në lidhje me këtë në hutben 22 të Nahxhul Balagas thot: Për ne është një e drejtë dhe nëse neve nuk na jepet pushteti që është e drejtë e jona, ngjitemi sipër në deve dhe vrapojmë për të marrë të drejtën tonë, sado që të zgjas. Imami dhe në hutben 3 përmend një pikë të rëndësishme dhe thotë: Betohem për atë që krijoi njeriu, se nëse nuk do të ishte prania e këtij populli, se nëse nuk do të ishte vendosur kështu fati për mua dhe nëse Zoti të mos kishte lidhur besën me të diturit, që të mos heshtin përballë pangopsisë së zullumqarëve dhe vuajtjeve, dhimbjeve dhe urisë të përvuajturve, do të kisha hedhur tutje kurorën e hilafetit, dhe ashtu si në të kaluarën, do të neglizhoja dhe ju do të shikonit se në këndë vështrimin tim, bota juaj nuk vlen sa teshtima e një dhije. Kështu vërehet se qëllimi i pushtetit të Hazreti Aliut a.s. është mbrojtja e të përvuajturve përballë padrejtësive dhe marrja e të drejtës së të përvuajturit nga zullumqari. Pa dyshim që duhet mbrojtur e drejta e të përvuajturve, dhe kjo është besa që ka lidhur Zoti me dietarët, se nëse ata nuk do të përkranin të doptit dhe të përvuajturit, do të jenë përgjegjës përballë Zotit. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi. Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hynor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të tij të zgjedhur, ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e tij, u ka treguar atyre rrugën e drejtë për t'u afruar pranë fronit hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë si lirimi 1000 robërve në rrugën e Zotit dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: Ai i cili me motiv që të fitojë shpërblimin hynor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram. Ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirë po nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar. Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja e një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kur nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jonë, pra ehli bejtit alayhis salam, janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve." Hazreti Isa alayhis salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: "Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem, më ka bërë të bekuar." Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në komentimin në lidhje me këtë ajet ka thënë: "Fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi, prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj." Në Islam, zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: "Njerëzit janë familja ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime, dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre." Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe se cili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin." Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thot fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitojë mëshirën e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore, mirëpo disa prej njerëzve për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshirën speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ai i cili me një fjalë të mirë e nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: "Të mirat eliminojnë të këqijat." Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit? Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam gjithashtu ka thënë: Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryejnë vepra të mira. Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin vepra të mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësojë nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djatha e tjetrin nga e majta. Lutem pran Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtë. Thank you.